Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Odstopi ministrov Macronove vlade. Pregon venezuelske generalne tožilke, ki nasprotuje ustavnim spremembam. Saudova Arabija menja linijo prestolo naslednikov. Sprejet zakon o pacijentovih pravicah. Izdaja revije Adept in praznik glasbe v Ljubljani. Novoizvoljeni francoski predsednik Emmanuel Macron ima rahle težave z oblikovanjem vlade. V ponedeljek je zaradi domnevnega nepotizma odstopil Richard Ferrand, francoski minister za ozemeljsko kohezijo in generalni sekretar stranke Naprej Republika. V torek pa je zaradi obtožb, da je njena stranka Modem zlorabljala evropska sredstva za povračilo stroškov za plačevanje strankarskih delavcev v Franciji, odstop napovedala obrambna ministrica Sylvia Goulard. Stranka Modem je sicer politična zaveznica Macronove Naprej Republika, ki se je zavezala višjim etičnim standardom v politiki. Danes sta vlado zapustila tudi pravosodni minister François Bayrou in ministrica za evropske zadeve Marielle de Sarnay, ki sta prav tako člana stranke Modem. Odstopila sta zaradi obtožb o nenamenski porabi sredstev. Romunski vladi so poslanci izglasovali nezaupnico. Za njo je glasovalo 241 poslancev, proti pa 7. Premjeja Sorina Grandeanoja je odstavila lastna socialdemokratska stranka, ker naj ne bi izvajal programa stranke oziroma upeljal potrebnih ekonomskih reform. Prejšnji teden sicer sam ni hotel odstopiti. Njegovo šestmesečno vladavino so zaznamovali tudi množični protesti zaradi dekretov, ki bi omejili boj proti korupciji. Uvedba teh ukrepov, ki jih je vlada omaknila, bi koristila predsedniku socialdemokratske stranke Ljunju Dragneji, ki zaradi upletenosti v volivne goljufije ni mogel zasesti premijerskega položaja in je nanj imenoval Grandeanoja. Sedaj pa je Dragneja zrušil lastnega premijeja. Po volitvah na Kosovu pa se zapleta tudi pri oblikovanju koalicije. Kosovski začasni premijer Isa Mustafa, predsednik Demokratske lige Kosova, LDK, ki je izvolitev išla kot tretja največja stranka, je izjavil, da bodo šli v koalicijo s komerkoli samo pod pogojem, če lahko obdržijo mesto predsednika vlade. V stranki VTV dosje, ki se je uvrstila na drugo mesto in je Demokratski ligi ponudila koalicijsko sodelovanje, takšen pogoj zavračajo. Saj naj bi ljudje na volitvah za vodenje vlade izbrali njih. Brez pojasnila pa je odstopil glavni vatikanski revizor Libero Milone. Ta položaj je papež vzpostavil leta 2014, Milone pa je bil leta 2015 imenovan kot prvi glavni revizor. Z njim je hotel papež Frančišek razbiti stare strukture moči in zaustaviti prejšnje brezskrbno ravnanje z denarjem rimske kurije. Revizor naj bi bil popolnoma neodvisen, imel naj bi dostop do vseh dokumentov z vseh oddelkov in poročal le papežu. Sprv naj bi se z vatikansko birokracijo, sveti sedež pa že išče njegovo zamenjavo. Saudski 81-letni kralj Salman je z dekretom za prestolo naslednika imenoval svojega 31-letnega sina Mohameda bin Salmana al-Sauda, ki je na tem mestu nasledil nečaka saudskega kralja Mohamed bin Najfa. To odločitev je podprlo tudi 31 od 34 članov državnega sveta za nasledstvo, v katerem so starejši člani vladajoče družine Al-Saud. S tem je Mohamed bin Salman Al-Saud postal tudi premier, nadaljeval pa bo svojo vlogo ministra za obrambo. Je tudi predsednik sveta za gospodarstvo in razvoj, ki med drugim odloča o javnih politikah glede gospodarstva, izobrazbe, zdravstva in stanovanj. Predseduje pa tudi vrhovnemu odboru državnega naftnega podjetja Aramco. Prejšnji prestolonaslednik Bin Naif pa je po menjavi prenehal z opravljanjem funkcije notranjega ministra. Z dekretom je kralj tudi dodal amandma kraljevskemu statutu o vladanju, po katerem od zdaj naprej velja, da so lahko kralji in prestolonasledniki samo sinovi in prasinovi prvega kralja Faisal al-Sauda. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zaradi uporabe pravih metkov pri zatiranju protestov zamenjal 4 najvišje vojaške poveljnike. Venezuelski zakoni v teh primerih sicer prepovedujejo uporabo smrtonosnega orožja. V ponedeljek je bil ustreljen 17-letnik, od aprila pa je na protestih umrlo že 75 ljudi. Zamenjali bodo vodje nacionalne garde, vojske, mornarice in osrednjega strateškega štaba. Maduro je poleg tega napovedal zaposlitev 40 tisoč novih policistov in pripadnikov nacionalne garde. Venezuelsko vrhovno sodišče pa je generalni državni tožilki Luisi Ortegi Diaz preklicalo imuniteto in odobrilo pregon zaradi domnevnih velikih napak pri vodenju vrhovnega organa pregona. Ortega Diaz je vložila ugovore proti Madurovim načrtom za spremembo ustave, venezuelske varnostne sile pa tudi obtožila čezmerne uporabe sile pri zatiranju protestov. Madurovi nasprotniki trdijo, da je bila ta odločitev sprejeta zaradi nasprotovanja Ortege Diaz vladnim načrtom, da Narodni skupščini zmanjša pooblastila in spremeni ustavo. Po trenutno veljavni ustavi lahko generalno tožilko odstrani samo Narodna skupščina, v kateri ima večino opozicija.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanci so podprli predlog novele zakona o pacientovih pravicah. Kakšne spremembe prinaša, pojasni Mojca Mahkota, zastopnica pacientovih pravic.
Nov zakon o pacientovih pravicah prinaša na področju čakalnih dob precej sprememb in sicer predvsem glede vodenja čakalnih seznamov, ki bo zdaj elektronsko, obvezno za vse izvajalce, potem možnost oziroma obveznost izvajalcev, da zagotovijo pacientom eno obliko elektronskega naročanja, s tem, da bodo pa vse ostale oblike naročanja še vedno ostale in tako, da bojo pacienti, ki niso sposobni se še vključiti v ta sistem elektronskega naročanja, lahko uporabili še vse dosedanje možnosti, se pravi telefonsko naročanje, naročanje po pošti ali pa osebno naročanje. Potem, da bo čakalni čas v ambulantah čim krajši, tudi to je zdaj opredeljeno, da pacienti naj ne bi čakali več kot nek določen čas, mislim, da 30 minut, s tem, da moram povedati, da bo verjetno to še izvedbeni predpis bolj podrobno uredil. Tako kot bo po tem predlogu zakona tudi urejen nov kriterij za naročanje in sicer poleg vseh teh dosedanjih redno, hitro in nujno, bo zdaj tudi zelo hitro, kar pomeni, da bodo pacienti morali biti naročeni v roku 14 dni na ta pregled, če bo tako določeno v napotnici. Posebej je treba pa izpostaviti tudi strožjo opredeljeno obveznost pacijentov, ki bojo morali takoj, ko bo to mogoče in ko bojo zvedeli, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne bodo mogli priti, da to sporočijo. Namreč do sedaj moramo vedeti, da pacijenti res niso sporočili, da jih na termin ne bo, in tako so potem izvajalci v bistvu ostali brez pacijentov za tisti termin, drugi pa so bili v čakalni dobi in niso mogli priti na vrsto.
Of je pripravil Vid.